Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Cabling the Complete Guide to Copper and Fiber Optic Networking ni Andrew Oliviero kasama si Bill Woodward sa ikalimang edisyon ay isang technical na gabay tungkol sa disenyo, pag-install, pagsubok at pag-aalaga ng physical cabling infrastructure ng network. Inilathala ng Wiley noong 2014. Nakatuon ito sa copper at fiber optic cabling na bumubuo sa maaasahang koneksyon sa mga opisina, gusali, campus at data environment. Hindi ito simpleng pagpapaliwanag ng mga kable. Iniuugnay ng aklat ang materyales, pamantayan, pathway, termination at pagsusuri sa aktual na pagganap ng network. Mahalaga ang ganitong pananaw dahil kahit mabilis ang switch, server o internet service, maaari pa ring bumagal o pumalya ang sistema kapag mali ang pagkakabit, haba, pag label o proteksyon ng kable. Ang layunin nito ay bigyan ang installer, network administrator, designer at mag-aral ng matibay na batayan para gumawa ng structured cabling system na ligtas, nasusukat, madaling ayusin at handang tumugon sa pagbabago ng teknolohiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, structured cabling bilang pangmatagalang infrastruktura, hindi pansamantalang koneksyon. Isa sa sentrong paksa ng aklat ay ang structured cabling o ang maayos na sistemang nag-oorganisa ng lahat ng network cable sa isang gusali. Sa alip na magkakahiwalay at padagdag ng padagdag na linya mula sa bawat device, gumagamit ang ganitong disenyo ng malinaw na hierarchy. Kabilang dito ang entrance facility, kagamitan o equipment room, telecommunications room, backbone cabling, horizontal cabling, work area at mga pathway na dadaanan ng kable. Mahalaga ito dahil ang network cabling ay karaniwang nananatili ng mas matagal kaysa sa aktibong kagamitan gaya ng switch at access point. Kung magulo ang pundasyon, bawat paglipat ng empleyado, pagdagdag ng workstation o pag-upgrade ng serbisyo ay maaring mangailangan ng matrabahong pagtunton at muling pagkakabit. Ipinapakita ng aklat na ang pagpaplano ng cable routes, rack space, outlet location at cross-connect area ay bahagi ng network engineering. Hindi lamang trabaho pagkatapos bumili ng kagamitan. Ang dokumentasyon at permanenteng label ay mahalaga ring bahagi ng sistema. Ginagawa nilang mas mabilis ang pag-troubleshoot at mas ligtas ang pagbabago sa koneksyon. Sa praktikal na paggamit, ang structured approach ay tumutulong upang hindi maging hadlang ang physical layer sa paglago ng isang opisina, paaralan, ospital o organisasyong may maraming silid at palapag. Ikalawa, pagpili ng copper cabling ayon sa bandwidth, haba ng run, at electrical interference, malawak ang pagtalakay ng cabling sa copper twisted pair cabling, ang karaniwang ginagamit para sa Ethernet device connections sa loob ng gusali. Hindi sapat na malaman lamang na may Cat5e, Cat6 o Cat6a. Kailangang iugnay ang cable category sa kinakailangang application, haba ng link, kalidad ng mga connector at kapaligiran ng instalasyon. Ang copper ay praktikal para sa maraming endpoint dahil karaniwan itong mas madaling i-terminate at maaari ring maghatid ng data at kuryente sa pamamagitan ng power over Ethernet. Gayunman, may malinaw itong limitasyon sa distansiya at pagiging sensitibo sa electrical noise sa balanced twisted pair design. Ang pagkakatwist ng pares ng conductor ay nakababawas sa epekto ng interference, ngunit maaari pa ring masira ang performance kapag masyadong nabuksan ang pares sa termination. Mali ang bend radius, sobrang higpit ng cable tie o malapit ang cable sa malalakas na power source. Kaya binibigyang halaga ng aklat ang wastong paghila, pagsunod sa manufacturer instructions, pag-iwas sa pinsala sa jacket, at tamang termination practice. Ang ganitong detalye ay mahalaga dahil ang problema sa copper link ay hindi laging nakikita. Maaring gumana ang koneksyon sa una, ngunit magkaroon ng errors, bumabang bilis o putol-putol na serbisyo kapag mataas na ang trapiko. Sa ganitong paraan, inilalagay ng aklat ang copper cabling bilang isang engineered transmission medium, hindi basta ordinaryong kawad. Ikatlo, fiber optic cabling para sa backbone. Mahahabang distansiya at mataas na kapasidad, ipinapaliwanag ng aklat ang fiber optic cabling bilang mahalagang sagot sa mga sitwasyong hindi nasapat ang copper, lalo na sa backbone link sa pagitan ng telecommunications rooms, magkakaibang palapag, gusali o malalayong bahagi ng campus. Sa a-fiber, liwanag ang nagdadala ng signal sa loob ng hibla ng salamin, kaya mababa ang signal loss at hindi ito naaapektuhan ng electromagnetic interference. Mahalaga ito sa mga lugar na maraming electrical equipment, industrial environment, o rutang kailangang dumaan malapit sa pinagmumula ng electrical noise. Tinatalakay rin ng ganitong gabay ang pangunahing pagkakaiba ng multimode at single mode fiber. Karaniwang ginagamit ang multimode sa mas maikling link sa loob ng mga gusali at data environment. Samantalang ang single mode ay mas angkop sa mas maahabang distansiya at ibang pangangailangang mataas ang kapasidad. Ngunit hindi automatikong mas mabuti ang fiber sa bawat endpoint. Nangangailangan ito ng wastong connector cleaning, proteksyon sa bending at pulling stress, at masusing pagsubok sa link loss. Ang dumi sa connector end phase o maling termination ay maaring magdulot ng problema kahit maayos ang mismong cable. Dahil dito, ang mahalagang aral ay hindi simpleng piliin ang fiber dahil moderno ito. Kailangang itugma ang uri ng fiber, optical electronics, connector system, ruta at inaasahang paglago ng network. Sa maingat na disenyo, nagiging matatag na backbone ang fiber habang nananatiling praktikal ang copper para sa maraming huling koneksyon sa mga user at device. Ika-apat, mga pamantayan, fire safety, at maayos na cable pathways bilang bahagi ng kalidad, hindi maaaring paghiwalayin ang network cabling sa mga pamantayan sa telecommunications, gusali, at kaligtasan. Isa itong mahalagang diin ng aklat. Ang standards-based cabling ay nagbibigay ng magkakatugmang paraan sa pagpili ng cable, connector, topology, labeling, at pagsusuri. Kapag sumusunod ang isang instalasyon sa kinikilalang pamantayan at lokal na code, mas malaki ang posibilidad na magiging compatible ito sa kasalukuyan at susunod na kagamitan. Mahalaga rin ang pagpili ng cable jacket at fire rating batay sa lugar kung saan dadaan ang cable, gaya ng karaniwang office space, riser route sa pagitan ng palapag, o mga air handling space. Hindi ito kosmetikong detalye. Ang maling uri ng cable sa maling lugar ay maaaring magdulot ng panganib sa sunog at paglabag sa building requirements. Bukod dito, binibigyang halaga ang pathways at spaces, kabilang ang conduits, trays, sleeves, racks, at cable supports. Dapat may sapat na espasyo ang mga ito para hindi maipit ang cable, hindi lumampas sa ligtas na bend radius, at may reserba para sa hinaharap na expansion. Ang separation mula sa electrical cabling ay isa ring practical na hakbang laban sa interference at panganib. Sa ganitong pagtingin, ang cable plant ay bahagi ng built environment ng isang gusali. Ang mahusay na network ay hindi lamang nasusukat sa bilis ng data, kundi sa pagiging maayos, ligtas, na-audit, at napapanatili ng pisikal na infrastruktura nito. Panghuli, pagsubok, certification, labeling, at troubleshooting upang mapatunayan ang buong link. Ang huling mahalagang dimensyon ng aklat ay ang verification ng cabling matapos itong ikabit. Ang isang cable na nakakabit at nakakapagbigay ng link light ay hindi pa otomatikong pumapasa sa inaasahang performance. Para sa copper, kailangang suriin ng naaangkop na tester ang mga katangiang may kaugnayan sa transmission tulad ng continuity, wire map, haba, attenuation at crosstalk. Ang layunin ay tiyaking ang buong permanent link o channel kasama ang cable jack, patch panel at patch cord kung saklaw ay tumutugon sa kinakailangang application standard. Para sa fiber, ginagamit ang pagsusuri ng optical loss at, kung kailangan, mga instrumentong tumutulong tukuyin ang lokasyon ng event o fault sa haba ng fiber. Mahalaga ang testing dahil mas murang tuklasin ang maling termination, nasirang cable, o maruming connector bago paggamitin ng mga tao ang network. Ngunit hindi matatapos ang kalidad sa test result. Kailangan itong samahan ng malinaw na labeling, cable records, test documentation, at as-built na impormasyon. Sa oras na magkaroon ng intermittent connection o kailangan magdagdag ng switch port, ang mga record na ito ang nagpapababa sa oras ng paghanap at panganib ng maling pagbabago. Ang pananaw ng aklat ay praktikal. Ang maaasahang cabling system ay hindi nakabatay sa hula o sa simpleng pag-andar ngayon. Nakabatay ito sa nasusukat na resulta, maayos na dokumentasyon at disiplinadong proseso ng maintenance. Bilang pagtatapos, ang Cabling the Complete Guide to Copper and Fiber Optic Networking ay pinakamainam para sa network technicians, cabling installers, IT administrators, facilities personnel, system designers, at mga estudyanteng kailangang maunawaan ang physical layer ng lampas sa pag-plug ng Ethernet cable. Kapaki-pakinabang din ito sa mga namamahala ng opisina, paaralan, campus, o data environment dahil ang mga desisyon sa pathway, equipment room, labeling, fire rating, An expansion space ay may direktang epekto sa gastos at reliability sa mahabang panahon. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pag-uugnay nito sa mga bahaging madalas pag-iwahiwalayin sa ibang material, copper at fiber selection, installation discipline, standards, testing at documentation. Sa halip na ituring ang cabling bilang murang accessory ng switch at server, inilalagay nito ang mga ito sa wastong posisyon bilang pangmatagalang infrastruktura. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil mabilis mapalitan ang active equipment habang ang maling cable plant ay maaring manatiling problema ng maraming taon. Hindi ito aklat na nakasentro sa pinakabagong modelo ng network hardware, kaya ang lakas nito ay nasa mga prinsipyong matibay at paulit-ulit na mahalaga sa aktual na instalasyon. Namumukod ito sa mga maiikling networking guide dahil tinatalakay nito ang buong life cycle ng cabling, mula sa pagplano at pagpili ng media hanggang sa certification at pagpapanatili. Para sa mambabasang gustong gumawa, mag-inspeksyon o mamahalan ng network na organisado at nasusukat ang kalidad, nagbibigay ito ng matibay na technical na balangkas. Kung gusto mong sumuporta Andrew Oliviero, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.